لكن مركن حالك سدا واسك بدلي
انا عبد
saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumanne Novemba 14 mwaka wa 2023. Matangazo haya yakisikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini mwa DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ni mwa ripoti tulizo kuandalia wakati huu, rais wa Kenya William Ruto amekutana na kiongozi wa Sudan Al-Burhan kujadili mchakato wa amani nchini Sudan. Mchambuzi wa siasa anatoa tathmini gani katika makutano hayo?
Kwa kweli hii ni hatua chanya mno sana, kwa kuwa mapigano haya nchini Sudan yamesababisha maafa makubwa sana, ukikumbuka kwamba kabla ya mapigano hayo ni thuluthi moja tu ya watu nchini Sudan walikuwa wanahitaji vyakula vya msaada.
Kwingineko, dunia imeadhimisha siku ya kisukari, ugonjwa ambao unaathiri jamii kubwa tunaoishi nazo, lakini mtaalamu wa afya anaelezaje kuhusu hilo?
Kuchoeleza kapata sasa hivi unakuta miaka 16-17 na inashuka chini zaidi kwamba kwenda kwenye miaka 6, kwa sababu siku hizi maisha yetu ni ya hatutembei, hatuko active, hatufanyi mazoezi. Kwa mtoto anachukuliwa na basi, anapelekwa shule, anarudishwa na basi, anakula chip mayai.
Ni vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayochukua takriban dakika 30, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema hospitali za Gaza ni lazima zilindwe, huku wanajeshi wa Israeli wakiendelea kulenga vituo vya huduma za afya katika eneo la Palestina kwa madai kuwa Hamas inazitumia kama hifadhi. Biden alikuwa akijibu ripoti za hali inayozidi kuwa mbaya katika hospitali ya Al-Shifa, kituo kikuu cha matibabu cha jiji la Gaza ambacho kimezingirwa na vikosi vya Israeli kwa siku kadhaa sasa. Huduma huko Al-Shifa zimezimwa kutokana na ukosefu wa mafuta, chakula na maji. Maelfu ya wagonjwa waliokata tamaa walikimbia hospitali ya Shifa mwishoni mwa juma na kuacha wagonjwa 650 tu, pamoja na maelfu ya Wapalestina waliokimbia makazi yao kutafuta hifadhi kutokana na mapigano. Wizara ya Afya ya Palestina ilisema Jumatatu kuwa wagonjwa 32 wa Al-Shifa, wakiwemo watoto wachanga watatu, wamefariki tangu kuzingirwa huko kuanze kutokana na ukosefu wa umeme. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumatatu ilisema iko tayari kufanikisha uchaguzi wa haki na wa kuaminika mwezi ujao, licha ya mzozo wa usalama unaendelea mashariki mwa taifa hilo na wasiwasi kuhusu uwazi kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba 20. Kampeni zimepangwa kuanza wiki ijayo baada ya kipindi chenye mvutano na kucheleweshwa kwa usajili wa wapiga kura, ambacho wagombea wa upinzani walikiona kuwa ni dosari pia kupendelea muungano unaotawala. Mwezi uliopita wagombea kadhaa wa urais walidai hatua kuchukuliwa kutoka kwenye tume hiyo ili kuzuia wizi unaweza kutokea. Rais wa tume huru ya uchaguzi ya Kongo Seni, Denis Kadima, alikutana na wagombea wote 26 katika mji mkuu Kinshasa siku ya Jumatatu na kusema kuwa chombo hicho kimejitolea kuandaa uchaguzi wa kuaminika wenye uwazi, jumuishi na wa amani. Raia wa Liberia walianza kupiga kura mapema leo Jumanne katika duru ya pili ya uchaguzi kati ya Rais George Weah na makamu wa rais wa zamani Joseph Boakai, ambao walikuwa katika ushindani mkali kwenye duru ya kwanza ya upigaji kura, lakini walipata chini ya 50% inayohitajika ili kupata ushindi wa moja kwa moja. Nyota wa zamani wa soka Wea alipata 43.83% ya kura dhidi ya 43.44% ya Boakai, tofauti na karibu mno ambayo imeongeza matarajio ya ushindani mkali katika duru ya pili. Ripota wa Reuters aliona foleni za watu katika vituo vitano vya kupigia kura katika mji mkuu wa Monrovia mapema leo. Tunataka kuwashukuru wa Liberia wote waliotoka vitandani asubuhi na leo na kukaa kwenye mistari na kupiga kura, mkuu wa tume ya taifa uchaguzi Davidetta Browne Lansana ameambia redio ya serikali. Na rais wa Madagascar anagombea kuchaguliwa tena Alhamisi, huku nchi ikiwa imekabiliwa na wiki kadhaa za maandamano kutoka makundi ya upinzani ambayo yanasema kwamba hana sifa ya kugombea na uchaguzi lazima ucheleweshwe. Miri Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Andrei Rajoelina mwenye umri wa miaka 49, mjasiriamali na DJ wa zamani, aliingia madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2009 ambayo aliwatia hofu wawekezaji katika taifa hilo la kisiwa lililoko kwenye bahari ya Hindi. Alijiuzuru baada ya takriban miaka mitano kama kiongozi wa utawala wa mpito na baadaye alikuwa rais baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2018. Maafisa wanasonga mbele na mipango ya uchaguzi wa duru ya kwanza Alhamisi, siku chache baada ya kiongozi huyo wa baraza kuu la bunge, mwanachama wa chama cha rais mwenyewe, kutaka upigaji kura huo usitishwe kwa sababu masharti hayakuwa sawa. Zaidi ya wiki sita, polisi wametumia gesi ya machozi kuvunja maandamano ya mara kwa mara ya wafuasi wa wapinzani wa kisiasa wa Rajoelina, ambao wanasema hana sifa kwa sababu alichukua uraia wa Ufaransa mwaka 2014.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden aliandaa chai siku ya Jumatatu katika kusherehekea msimu wa shukrani hapa Marekani na viongozi wa dini wa Marekani weusi, viongozi wa jumuiya watetezi wa haki kutoka kusini mashariki mwa Marekani pia. Kabla ya chai hiyo kuanza, Jill Biden aliwaambia wageni wake kuhusu changamoto zake binafsi wakati Bill Biden alipofariki dunia miaka kadhaa iliyopita. Alisema alihisi kusalitiwa na imani yake baada ya kifo cha Bill, lakini Robin Jackson, kiongozi wa kanisa la Brooklyn Baptist huko West Columbia, South Carolina, alimsaidia kupitia katika changamoto wakati huo. Afisa wa zamani wa upelelezi wa Russia Sergei Kudzikubanov aliyekutwa na hatia kwa kuhusika katika mauaji ya mwandishi wa habari za uchunguzi Anna Politkovskaya mwaka wa 2006 amesamehewa baada ya kupigana nchini Ukraine, wakili wake amesema Jumanne. Maelfu ya wafungwa wanaodhaniwa kutumiwa kupigana nchini Ukraine tangu Moscow ilipoanzisha mashambulizi yake Februari mwaka jana, huku wakosoaji wakionya kuwa baadhi yao wametenda uhalifu mwingine baada ya kurejea kutoka mstari wa mbele wa vita. Akiwa mpiganaji wa kikosi maalum, Kudzikubanov alialikwa kutia saini mkataba wa kushiriki katika operesheni maalum ya kijeshi wakati mkataba wake ulipoisha. Alisamehewa kwa amri ya rais, wakili Alexei Mikalchik ameambia AFP. Rais. Jeshi la Mali limesema leo Jumanne kwamba limechukua ngome ya waasi wa Kidal kaskazini mwa nchi baada ya kutekeleza uvamizi uliosababisha hasara kubwa kwa waasi hao waliokuwa na silaha. Waasi wa kabila la Tuareg ambao kwa muda mrefu wamedhibiti sehemu kubwa ya kaskazini kutoka eneo la Kidal, mwezi uliopita waliteka kambi iliyoachwa na ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa unaondoka nchini humo, na hivyo kuzua taharuki ya mapigano wakati jeshi likielekea kaskazini kurejesha kambi hiyo. Leo vikosi vyetu vilivyo na silaha na usalama vimechukua Kidal. Dhamira yetu haijakamilika, kiongozi wa mpinduzi ya Mali Rais Assimi Goita amesema kupitia mtandao wa X uliojulikana kama Twitter. Goita ameongeza kuwa lengo lilikuwa ni kurejesha uadilifu wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA ambayo pia yanapatikana kupitia radio zetu shirika ikiwemo Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Vile vile tunapatikana sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari tuliyopatia uzito juu katika matangazo ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo wafuatiliaji wa masuala yanayohusu usalama katika kanda ya Afrika wanaeleza mkutano wa Jumatatu huko jijini Nairobi, Kenya, kati ya Rais wa Kenya William Ruto na Luteni Abdel Fattah al-Burhan ambaye ni kiongozi wa kijeshi wa Sudan unaondoa wasiwasi kati ya viongozi hao wawili na unarahisisha upatikanaji wa muafaka katika usitishaji mapigano nchini Sudan. Mwandishi wetu Kennedy Wandera kutoka Nairobi ameufuatilia mkutano huu na ifuatayo ni ripoti yake.
Hatua hiyo ya Luteni Abdel Fattah al-Burhan ambaye ni mkuu wa baraza la jeshi la mpito nchini Sudan kukutana na Rais Ruto ikulu ya Nairobi inatajwa kuwa hatua ya wazi ya kuharakisha mchakato wa kusitisha uhasama nchini Sudan na kuelekeza kwa kasi mazungumzo ya suluhishi yanayofanyika chini mamlaka ya ushirikiano wa maendeleo ya nchi za upembe wa Afrika IGAD, anavyoeleza Blahi Boru Halake, mtaalamu wa usalama na migogoro ya upembe wa Afrika.
Kwa kweli hii ni hatua chanya mno sana, kwa kuwa mapigano haya nchini Sudan yamesababisha maafa makubwa sana, ukikumbuka kwamba kabla ya mapigano hayo ni thuluthi moja tu ya watu nchini Sudan walikuwa wanahitaji vyakula vya misaada. Sasa ni nusu ya nchi hiyo, na hiyo ni takriban watu milioni 24.
Baada ya mkutano wa pande mbili wa Nairobi, Ruto na Burhan wamevieleza vyombo vya habari kuwa wamekubaliana kuharakisha mchakato wa kusitisha uhasama na usaidizi wa kibinadamu nchini Sudan na kufanya kazi kuelekea kuitishwa kwa kikao cha dharura cha mkutano wa IGAD kutafuta njia za kuharakisha mchakato wa Jeddah kuelekea kusitisha mapigano nchini Sudan.
Hii pengine inatokana na shinikizo au kuombwa kwa serikali ya Saudi Arabia pamoja na serikali ya Marekani ya kujaribu kuondoa dukuduku kati ya Bwana Ruto na Bwana Burhan.
Ruto na Burhan wameonekana kusikitikia kinachoelezwa kuwa ni kujikokota kwa mazungumzo ya amani ya mjini Jeddah, Saudi Arabia, yanayolenga kupata suluhu na vile vile jinsi ya kufikisha msaada ya kibinadamu kwa raia, wakati shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeonya kuwa mgogoro wa kibinadamu uliopindukia unaendelea kuigubika Sudan, wakati mamilioni ya watu wakilazimika kuyagura makazi yao kutokana na mzozo unaozidi kwa mbaya zaidi. Hata hivyo, Bwana Boru anaeleza kuwa kukutana ana kwa Ruto na Burhan wakati serikali ya Sudan mwezi Oktoba ilitangaza wazi kugomea mazungumzo ya amani yanayohusisha Ruto kuwa mpatanishi mkuu kupitia IGAD ni ishara kuwa mazungumzo ya Jeddah, Saudi Arabia, yamekosa mwelekeo.
Ni hatua ambayo inadhihirisha kuwa mchakato wa kuitafutia suluhu swala la Sudan kwa kutumia njia ya mazungumzo ya Jeddah imegonga mwamba. Kwa hiyo sasa hii ni nafasi ya IGAD.
Ziara ya Burhan jijini Nairobi inajiri siku chache tu baada ya msururu wa mazungumzo kuhusu Sudan kufanyika Riyadh, Saudi Arabia, wiki iliyopita, ambapo inaripotiwa kuwa Burhan na Ruto walikutana pembezoni mwa mkutano wa ushirikiano wa kiuchumi kati ya Saudi Arabia na marais wa mataifa ya Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema kuwa watu milioni 4.5 wameyakimbia makazi yao ndani ya Sudan, huku watu milioni 1.2 wamekimbilia nchi jirani zikiwemo Misri, Chad, Ethiopia, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Lakini wakati mapigano mapya yakizuka tena nchini humo, kuna hofu kuu kuwa nchi hiyo huenda ikatumbukia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, na hivyo kuna haja ya kuharakisha ufikiaji wa mwafaka wa kusitisha mapigano kwenye nchi hiyo iliyopo kwenye upembe wa Afrika na nyumbani kwa zaidi ya wakimbizi na watafuta hifadhi milioni 1 kutoka Eritrea, Chad, Jamhuri ya Afrika Kati, Sudan Kusini, Syria na Yemen. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika ripoti nyingine, hali ya usalama imeendelea kudorora mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo makundi ya waasi yanaendelea kufanya mashambulizi kwenye vijiji pamoja na miji. Hilo linajiri wakati uchaguzi mkuu ukiwa umebakia takriban mwezi mmoja kufanyika. Harrison Kamau amezungumza na John Karume, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka mji wa Bukavu huko mashariki mwa DRC, na hapa akianza kwa kuelezea hali ya usalama ilivyo kufikia sasa.
Naamini kama hali inakuwa ya mauaji tokea ilipoanza imeleta wasiwasi, na kadiri inavyoendelea inaletea watu pia kubaki katika kuwa mbinu za serikali na wanajeshi, lakini bado hazijaleta matokeo yanayofaa population yako ipate kuikaa kwa salama.
Hebu tueleze kidogo, wale waasi wa M23 wanadai kwamba wanataka kuchukua baadhi ya miji mashariki mwa Kongo, na wanadai kwamba jeshi la Burundi limeingia kwenye mapambano hayo likiwa limeshikana na jeshi la DRC. Sijui sasa hili nalo unaliona vipi?
M23 wanakuwa mbele ya regime, mfumo wa kisiasa ambao hauna nguvu. Bwana Felix Tshisekedi anaishuhudia mara nyingi ya kwamba sasa leo wakijigamba hivyo ni kwa sababu wako mbele ya mfumo wa kisiasa ambao haina nguvu. Serikali iliyopo sasa haina nguvu. Hayo mapambano kisha yanayoendelea yanaleta tatizo sana.
Na tangu kutokea kwa mashambulizi ya mwishoni mwa wiki, serikali imechukua hatua gani ikizingatiwa kwamba wakati wa kampeni unakaribia na uchaguzi pia unakaribia?
Serikali iko najitahidi kuleta vifaa vipya vya vita, wanajitahidi pia kuwatosha haraka iwezekanavyo vijana ambao walienda fanya mafunzo hapa na kule katika nchi za kigeni. Lakini hofu yangu ni kana kwamba vijana wale wanaokuja hawana experience katika mambo ya vita, na mapambano yao ya kwanza itakuwa yale ya kwenda kupambana na M23.
Ni tukio gani la karibuni kabisa ambalo limefanyika la mashambulizi ambalo wewe umesikia?
Kama mmepoteza miji kwa vita, iko nguvu kuyachukua katika mazungumzo. Ilibidi taifa ya Kongo wajiorganize, wajistrukture, sudi permettre kapate kushinda hiyo vita kiserikali, kwa sababu wamepoteza miji ambayo inadhibitiwa na maadui kwa vita. Iko vigumu kupata kushinda vita kwa mazungumzo wakati wamewachukua maeneo ya mji kwa silaha kwa vita. Alafu ninahofia hata uchaguzi wenyewe usikuwepo, kwa sababu haiwezekani tuende kwenye uchaguzi wakati kunakuwa maeneo yanayodhibitiwa, sio tu hapa mashariki ya Kongo, hata huko magharibi na kaskazini kunakuwa vikundi vya washika silaha ambao vimekuwa vikifanya makelele, na hiyo inakuwa ni.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa John Karume akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bukavu, DRC. Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington. Novemba 14 ya kila mwaka, ulimwengu unaadhimisha siku ya kisukari. Takwimu zinaonyesha watu milioni 24 wanaishi na ugonjwa huo barani Afrika. Watu wengi duniani pamoja na Afrika kwa ujumla wanaumwa aina ya pili ya kisukari kutokana na lishe isiyo bora na kutofanya mazoezi, kama anavyosema Daktari Edna Majaliwa kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, ambaye anazungumza hapa na Patrick Nduwimana.
Kwa aina ya pili ya kisukari ambao hata vijana wanapata pia, ni kwamba mtu yote anaweza akapata. Kwa tunaona siku hizi umri, zamani tulikuwa tunasema mtu mwenye miaka 40 kwenda juu, sasa hivi unakuta miaka 16, 17 na inashuka chini zaidi kwamba kwenda kwenye miaka 6, kwa sababu siku hizi maisha yetu ni ya hatutembei, hatuko active, hatufanyi mazoezi. Kwa mtoto anachukuliwa na basi, anapelekwa shule, anarudishwa na basi, anakula chips, mayai, anakula junk food aina hiyo, hali ugali kwake ni kama adhabu. Kwa hatuli vile vyakula anachotuzoea kula, tunakula junk food, hatufanyi mazoezi. Matokeo yake hata watoto wadogo ni wanene sana sikizi ukiangalia. Na kwa hiyo visikia kwa kupata aina ya pili ya kisukari ni kubwa. Lakini kwa aina ya kwanza ya kisukari, sio kwamba tulikuwa hatupati zamani, ulikuwa unapata, lakini probably ni kwamba kulikuwa kuna uelewa mdogo na watu walikuwa haamini kwamba watu wadogo wanapata sukari. Kwa hiyo maana yake walikuwa wanakufa kabla hawaja diagnose, kabla hawajafika either kwenye health center au hata wakifika kwenye health center, kwa sababu mtu atakuwa hajafikiria kuhusu kisukari, then anaweza akapoteza maisha kwa sababu kufikiria labda anaumwa ugonjwa mwingine, labda ana cerebral malaria au ana meningitis wakati ana kisukari. Kwao tukampoteza, matokeo yake tulikuwa tunapoteza watu wengi, hatujui kama wanaumwa kisukari.
Na upande wa ufahamu wa ugonjwa wenyewe, je, watu wana ufahamu, dalili wanaziona na wanajua dalili hizi ni kisukari? Vipi ukituelezea kuhusu hali hapo wagonjwa ambao mnawapokea hapo hospitali ya Muhimbili?
Kwa sasa kuna mwamko mkubwa kwa magonjwa ya yasiyoambukiza. Kwa angalau inasaidia kidogo, kuna elimu mbalimbali zinatolewa kwenye maredio, kwenye TV, kwenye magazeti, ya watu kukuta vijana wamekaa wanaweza kuongelea hizo. Lakini pia Wizara ya Afya pamoja na vyama vya kisukari, chama kama Tanzania Diabetes Association, TDA, pia wamesaidia sana kueneza elimu. Kwa kuna training zimefanywa katika level tofauti, lakini pia kujaribu kuwajengea uwezo wagonjwa wenyewe, kwao na wagonjwa wakawa ambasada wakwenda kuongea kuhusu ugonjwa. Pia kuna screening zimeenda kwenye mashule, kwenye masoko, kwenye maeneo tofauti, labda msikitini, makanisani. Kwa hiyo imesaidia, kwa sababu wanapoenda kufanya hizi vitu kama screening, pia wanafanya elimu kwa watu, wanakuwa wanajua dalili za kisukari, waangalie nini, wafanye nini, kwa sababu na ushauri unakuwa unatolewa.
Ni Dr. Edna Majaliwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini, ambako mamia ya wanawake na watoto wamesema kuwa wamechoshwa na vita vya M23. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, alitembelea eneo hilo na kukutana na wanawake hao wa Kimoka wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, na kuelezea madhila yao yanayowasibu kila siku na kuitaka mamlaka kuwasaidia kuondokana na shida hizo.
Tulisikia masasu genye kanafika Kirorigwe na sisi tukakimbia tukakuja.
Mapigano ya M23 ikiwa imechukua muda mrefu, na sababu kubwa ya mapigano hayo ikiwa haijulikane na wakazi wa chini wanaoathirika, wanawake na watoto.
Siku mingi. Ile vita ni ya siku mingi. Ilianzaga mumiesi ya ngapi? Ya kwanza, ya ingine mwaka. Hivi tunataka maliza mwaka. Tuko mwangukimbize tu. Nimechoka.
Wengi wakikimbia wakiwa na watoto, na hata wengine wakikosa watoto wao.
Tunakimbia ya vita. Natokea Kabati, kwangu ni Kabati. Nakimbilia huku sasa.
Ilikuwaje mpaka unakimbia?
Tuliona maadui zinatukuia kisha tukekimbia. Basoda wote walikimbia na sisi tukekimbia. Mena maadui zilishafika kwetu.
Sasa unakimbia wapi?
Mimi nakimbia hapa sasa.
Na watoto wangapi?
Siko na watoto watano, juu wamwe wako mbele. Tunaziomba mnatusaidie.
Wakitaabika na njaa baada ya kuacha makazi yao wilayani Masisi pamoja na Ruchuru.
Cheneki naacha mizita. Vita njoo yengine acha tunafika. Depibu subuhi saa 11 tulianza sikia masasi na imesema ya mingi. Njoo tukaanza funga vitu, njoo tukekuya. Njoo tuko na hangaikia hapa sasa. Hali ya bukimbizi ni ya shida sana. Nye munaweza tusaidia saa wazazi ginzi tuko na angaika mushida, munatusaidia. Vya kuomba ni vya mingi, turutupa vya mingi vyetu. Nye muko wazazi munaweza tusaidia kuvyenye muko naona vyenye munaweza tusaidia nazo. Kutusaidia na chakula batoto wanataka kufa na njaa. Hatuna kitu cha kuwapatia. Niko na watoto 8.
Hii ikiwa ni mara kadhaa kwa wengi kukimbia makazi yao na kuwa wakimbizi wa ndani wakikosa sehemu ya kulala.
Tulikimbia kwa juu ya M23. Tumetokea chini ya kwa Mnyaruguru. Manake na bale ba M23 walitokea kwa Mnyaruguru kule nyuma na kitu tunaanza sikia mabombe na masasi mekwa ya mingi. Tukisema manake tukekuwa hapa tutakufia hapa. Ndio tukeshuka sasa tumwari mangarifu.
Sasa nyinyi mnaonaje hii vita hii kama wamama?
Tunaweza ona ba president ni wanatusaidia hii vita banaipeperusha inarudi inaenda.
Inaisha.
Eh.
Wewe una watoto wangapi?
Mimi niko watoto wawili.
Nimetembelea shule moja hapa pembezoni mwa mji wa Sake wilayani Masisi ambako wanawake na watoto wanakaa pamoja na mbuzi zao na mizigo wakihangaika kutokana na vita hivi vya mara kwa mara wilayani Masisi tangu miaka ya 80 hadi sasa.
Tunateseka. M23 natutesa, tunaomba njoo amani. Kama nashaba shatujishako inchi, baneza sema, njoo vile tunateseka.
Luanda Kamala Priska, mshauri wa gavana wa kijeshi Kivu Kaskazini, Generali Peter Chirimwami, ametembelea wanawake hao, wengi wakiwa wazee wasiojiweza, waliofanya siku tatu wakitembea mchana na usiku kuogopa bomu za M23 pa Kilolirwe na Kabati.
Babu hao wandugu wenye wanateseka leo ni wandugu zetu, wa mama zetu, wa dada wetu, watoto wetu, na itakuwa vizuri baache watu warudie kuishi kwa kwao, kwa sababu watu wote wakimbizi wote kawauliza hata hapo Goma wanakuwa na haja ya amani na kurudia kwao. Lakini kwa leo inaluma sana kuroho kuangalia ya kwamba wanaendelea kukua muhali ya ukimbizi.
Hata hivyo nimezungumza naye Kavuo Karuke Despine, mtetezi wa haki za akina mama.
Tunasikia kuna mikataba ambayo inatuisha, sisi wanawake hatujui hiyo mikataba, alafu tunakosa kama tena tulilie nani. Government yetu hatujaona mama Wajar, mama ministre nationale Wajar kukia kutembea ndani hayo makambi, aweze kuona magumu ambayo wanawake na watoto wanapitia.
Wakihitaji amani ili warudi mashambani na kwenye vijiji vyao. Wengine wamesema kwamba itakuwa vigumu kushiriki uchaguzi kwa sababu hawana tena vitambulisho. Vitambulisho vyao vikuwa vimeshapotea kutokana na kukimbia kila siku, na hata wengine watoto wao wakifariki dunia ama wakijifungua wakiwa njiani. Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimezalilisha wanawake na kupelekea wengi kupoteza maisha na hata wengi wakiwa hawana tena furaha ya kuishi. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika niliyekuandalia makala haya kutoka Kivu Kaskazini.
Shukrani sana Oster Malivika. Na sasa msikilizaji, kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari ambao unasomwa hapa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden amesema hospitali za Gaza lazima zilindwe huku wanajeshi wa Israeli wakiendelea kulenga vituo vya huduma za afya katika eneo la Palestina kwa madai kuwa Hamas inazitumia kama hifadhi. Tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo Jumatatu ilisema iko tayari kufanikisha uchaguzi wa haki na wa kuaminika mwezi ujao licha ya mzozo wa usalama unaendelea mashariki mwa nchi na wasiwasi kuhusu uwazi kuelekea uchaguzi mkuu hapo Disemba 20. Raia wa Liberia walianza kupiga kura mapema leo katika duru ya pili ya uchaguzi kati ya Rais George Weah na makamu wa rais wa zamani Joseph Boakai, ambao walikuwa katika ushindani mkali kwenye duru ya kwanza ya upigaji kura, lakini walipata chini ya 50% inayohitajika ili kupata ushindi wa moja kwa moja. Mke wa rais wa Marekani Jill Biden aliandaa chai hapo Jumatatu katika kusherehekea msimu wa shukrani hapa Marekani akiwa na viongozi wa dini wa Marekani weusi pamoja na viongozi wa jumuiya na watetezi wa haki za binadamu kutoka kusini mashariki mwa Marekani. Kabla ya chai hiyo, Jill Biden aliwaambia wageni wake kuhusu changamoto zake binafsi wakati Bill Biden alipofariki dunia miaka kadhaa iliyopita. Afisa wa zamani wa upelelezi wa Russia Sergei Kudzianov aliyekutwa na hatia ya kuhusika katika mauaji ya mwandishi wa habari za uchunguzi Anna Politkovskaya mwaka 2006 amesamehewa baada ya kupigana nchini Ukraine, wakili wake amesema mapema leo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya hivi sasa kutoka studio 15 za VOA Swahili hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine yajayo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati, ambapo utakuwa naye Patrick Nduimana. Shukrani kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka Washington.